Eins og mörgum mun kunnugt, lést Fidel Castro fyrrum leiðtogi Kúbu 25. november síðastliðinn. Við ætlum ekki að minnast Castros hér, en birtum skemmtilega sögu af því að einn Íslendingur fullyrti að Castro hefði verið íslenskur í föðurætt. Heyrum hvernig Arnþór Helgason sagði frá þessu á fjesbókar síðu sinni 27. november. Sagan er skemmtileg og dag sönn. Hún er birt hér með samþykki Arnþórs. Arnþór Helgason. Nú er Fidel Castro eður Tryggvi frá Borg, eins og sumir kölluðu hann, fallin frá. Maður nokkur taldi vafa leika á ættarni hans. Sá hét Jón Grímsson og var ráðsmaður hjá Ásbirni Ólafssyni, stór kaupmanni, en ég var sölumaður hjá honum sumrin 1970-72 og 1974-75. Sagan er þessi. Ég snæti gjarnan hádegismat með Ásbirni og gekk Jónum beina. Hann var þá á 79. aldursári, fæddur 1893 og mikill vinnur okkar bræðra allra. Eitt sinn segir hann við mig, það eru ýmsir sem halda fram að Castro sé sonur minn. Ég tók því fálega en hann hélt á fram að imbra á þessu næstu daga og fóru leikar svo að ég yndi hann eftir atvikum. Sagðist hann þá árið 1925 hafa hitt unga konu í ónefndum stað í Mið-Ameríku og hefðu tekist með þeim góðkynni. Samfarar þeirra voru góðar en ég heyrði ekki að lýsa þeim fyrir öðrum en Ólafi Gunnarssyni rithöfundi í tveggja manna spjalli. Jón tjáði mér að hann mundi gangast við Castro þegar og ef þess yrði óskað. Mér þóttu þetta allmikil tíðindi og hugðist fá botn í málið. Hringdi ég því til Valdimars Jóhannessonar, ritstjóra Vísis og greindi honum frá málinu. Síðdegis daginn eftir kom Jón inn í söludeildina, steðjaði beint að borði mínu og segir formálalaust, mikinn anskotan skrykk gerðir mér í dag. Ég setti upp furðusvip og spurði hvað hann ætti við. Þú hringdir og þóttist vera blaðamaður frá Vísi og spurðir formálalaust hvort það væri rétt að ég væri faðir Castros. Ég fór að skelli hlæja og spurði í forundran hverju hann hefði eiginlega svarað. Já, eitt er víst, að ekki hefur hann þetta helvítis kommunistavesen í föðurættina, sagði hann. Ég vinti hann eftir því hver blaðamaðurinn hefði verið og mundi hann ekki í nafnið. Ég spurði hvort það gæti verið Valdimar Jóhannesson og svaraði Jón. Hann þóttist heita það. Ég sór og sárt við lagði að ég hefði ekki hringt. En Jón var sannfærður að ég hefði átt hlut að máli og tjáði mér að hann hefði neitað að gangjast við piltinum. Jón Grímsson var einstakur aðlingur, barngóður með afbrigðum og traustur vinnur þeim sem öðlundust vináttu hans. Hann var sagnamaður mikill og sagði að eigin áliti jafnan satt.